Бүген хәтер һәм ҡайғы көне. Илебездә һәм айырым алғанда республикабызда мәтәм көненә бағышланған шаралар узды. Татарстан президенты социаль шелтерләрдә ролик урнаштырды. Рөстәм Миннеханов Советлар Союзы халқының батырлығын һәм 22 июнь иртәсендә башланып киткән суғышның илгә күпме ҡорбаннар китерүен искә төшерде. Хәтер һәм ҡайғы көнөндә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Советлар Союзы геройы Брест крепостен саҡлаған майор Петр Гаврилов бюстын ошоу тантанасында ҡатнашты. Бюст геройының туған яғы Татарстанның Петереш районы Әлбәдән ауылында урнаштырылды. Брест крепости оборонасы Бейк Ватан соғышы башындағы геройик бәрелешләрнең берсе булды. Майор Гаврилов батырлығы ныҡлыҡ, батырлыҡ һәм ҡыйыулыҡ символы. Петр Гаврилов бюстын қою, ол көрінікле шәхісләрге қората иқтирам, өткеннерге қората хүрмәтлі мінәсәбәтіміз білгісі. Біз бағаларыны Петр Гаврилов көбек геройлар үрнәгінде тәрбиелерге тиеш. Оның отанға мәхәббәті, суғыштағы батырлығы, ешлер ішін лайықлы үрнәк деп білдірді Рүстем Миннеханов. Майор Петр Гаврилов 1941 елының 22 июнінен 23 июліне қадар Брест крепостінің Күншығыш фронты белән җитәкчелек итә. Ул үз тирәсенә исән калган сугышчыларны һәм командирларны берләштергән. Дошман фронтны өзеп керердәй урыннарны саклауны тәэмин итә алган. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Актаныш районында булды. Анда ул район советының чираттан тыш утырышында катнашты. Муниципаль депутатлар район башлығы Энгель Фаттаховның отставкасын қабыл еттілер, әм район башқарма комитеті жетекшісі вазифаларын Линар Зариповқа етілерділер. Айырым алғанда парламент жетекшісінің үш сәфәрі Ақтанышының жиңу паркында белгісіз солдат хәйкәліне шешетлер салудан башланды. Хәттер һәм ҡайғы көнөндә мәтәм шаралары республиканың барлыҡ муниципалитетларында да узды. Дәүләт Советы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин, Дәүләт ҡоролошо һәм жерле үзидарә комитеты рәйесе Альберт Хабибуллин, Шилтәрле компания Ашы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Илшат Фәрдиев, район советы депутатлары кешелек тарихында иң ҡан ҡыйғыш булған Бейек Ватан сугышында ятып ҡалған батырлары истәлегенә шешәкләр салды. Ақтаныш муниципаль районы советының чираттан тыш утырышының көн тәртибендә төп мәсьәлә кадрлар турында булды. Фәрит Мөхәммәтшин Энгел Фәттаховка уңышлы эшләре өчен рәхмәт белдерде һәм киләчәктә дә уңышлар теләде. Линар Зарипов Ақтаныш районы Күжәкә ауылында туған. Әтисе ұзақ йыллар ауыл хужалығы тармағында жетекші орыннарда эшләгән, ТАССР Юғары Советы депутаты итеп сайланған. Линар Зарипов үзе электромонтердан электр шелтәрләре компаниясе филиалы Шаллы электр шелтәрләре директорына қадар хезмәт юлының барлық басқышларын узған. Ақтаныш район советы депутатлары республика президенты тәкъдим иткән кандидатураны бер тавыштан хуплады. Энгел Фәттаховның отставкасы бер каршы тавыш белән күпшілік хуплауында қабул ителде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Казанда Протек компаниясының логистика үзәге эшенә старт бирде. Барлык кыйынлыкларга да карамастан 2019 елда без фикер алышкан проектның тәмамлануына мин бик шат. Фармацевтика, икмәк кибете кебек үк һәр көнне кирәк. Һәм сатып алучыларга шундый зур күләмдә продукция сатып алуны якынайту Протек компанияләр төркеменең республикага ышанычы турында сөйли, диде Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, логистика үзәге карап торышка модульле складны хәтерләтә. Чынлыкта бу катлаулы махсус инженер конструкциясе, ул дарулар белән тәэмин итү буенча бурычларны хәл итә. Безнең бурыч кешеләрнең тормыш сифатын яхшырту. Әмма иң мөһиме аларның сәламәтлеге. Безне барлык кирәкле препаратлар белән тәэмин итсәләр, сәламәтлек булачак, дип искәртте ул. Логистика үзәгендә дарулар, батлар һәм медицина әйберләре сакланачак, алар соңыннан кулланучыларга җибәрелә. Үзәк мәйданы 15 000 квадрат метр, шул исәптән склад мәйданы 12 000 квадрат метр. Базада бер үк вакытта 11 000 берәмлеккә якын товар сакланала, шуларның 60% дару чаралары. Киләсе елда ассортиментны 20 000 позицияга кадәр арттыру көтелә. Келесі атнада 27 июнде Қазанда ішке орнашу һәм социаль яқлау мәсәләләре буенча гражданнарны қабыл итү оештырыла. Консультацияләрне Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурска һәм Татарстан хезмәт мәшғүллек һәм социаль яқлау министры Илмир Зарипова үткәрә. Халыкны қабыл итү Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча алып барыла. Консультация алу өчен 236-41-80 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Бүгенге көнгә COVID-19 белән бәйле сораулар буенча эшли торган кайнар линия ярдәмендә Татарстанда 29738 кеше коронавируска каршы вакцина кадатырга язылган. Бу хакта Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Прививка ясату өчен бердәм 122 номеры буенча 2021 елның 14 январыннан башлап язылырга була. Кайнар линия 2020 елның 25 ноябрендә эшли башлады. Татарстанда коронавируска күмәк иммунитет дәрәҗәсе хәзерге вакытта якынча 19% тәшкил итә. Эпидемия сезоны башланганнан бирле Татарстанның медицина оешмаларына толпан тишләү буенча 4483 кеше мөрәҗәгать итте. Шуларның 754-е Казанда яшәүчеләр. Бу узган елның шул чыры белән чагыштырганда 48%-ка һәм уртача еллык күрсәткечтән 36.4%-ка артыграк. Татарстанда толпанга каршы эшкәртү 1365 гектар мәйданда башкарылды. Шул исәптән җәйге сәламәтләндерү оешмалары территория 451 гектарда. Бу ел республикада яшәүче 5151 кеше толпан энцефалитыннан прививка ясаткан, шул исәптән 509 бала. 1 июльгә кадәр Татарстанда туристлык хезмәтләре күрсәтү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Шулай ук белгечләр чит илләрдәге йогышлы авырулар турында сөйләячәк. Халык сорауларына Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе белгечләре җавап бирә. Шалтыратулар берничә номер буенча кабул ителә. 8-800-555-49-43 номеры тәүлек буе бердәм консультация үзәгендә эшли. Чит илләрдәге эпидемиологик хәл һәм ялда куркынычсызлык кагыйдәләре буенча 238-21-74-238-57-68 номерларына шалтыратырга була, шәһәр коды 8843. Бу атнада 25 июньдә Юзина бистәсендәге Зүбәрҗәт күлендә Яшьләр көненә багышланган фестиваль була. Күл буендагы төрле мәйданчыкларда мастер-класслар, эко-марафон, каршылыклар белән йөгерү планлаштырылган. Шулай ук иң нәни казанлылар өчен дә программа әзерләнә. Көндезге сәгат 12-дә күл янындагы пляжда каршылыклар белән йөгерүгә теркәлү башлана. Аннан соң бәйрәмнең рәсми ачылышы була. Актив ял итәргә яратучылар өчен спорт һәм интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Казанның Идел буе районының Тынычлык бистәсендәге яңа шаңгы биатлон комплексында спортчыларның күнегүләре башланды. Бу шәһәрдә халыкара дәрәҗәдәге беренче шаңгы биатлон трассасы. Анда шул исәптән Татарстан һәм Россия җыелма командасы спортчылары да үз осталыкларын чарлый алачак. Казан мэры Сүрмәтшин бүген комплекс эшен тикшерде, аннары спортны үстерү буенча киңәшмә уздырды. Анда спорт программаларын гамәлгә ашыру һәм спорт мәктәпләрен үзгәртеп кору турында фикер алыштылар. Яңалыклар азаганда һава торышы турында. Иртәгә 23 июнь пәнҗешәмбе көнне оязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, яшен булу ихтимал, җил төньяк көнчыгыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 12-дән 17 градуска кадәр җылы, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак.